Дыскрэдытацыя перакладаецца з лаціны як нявера. Дыскрэдытаваць можна таго, хто не здольны альбо пазбаўлены магчымасці даць адэкватны адказ. Сённяшні палітычны рэжым у Беларусі мае ўсе магчымасці такога адказу, але адэкватна адказаць не ўмее. Прычына ў падмене паняткаў. Лукашэнка называе белым тое, што паўсюль бачыцца чорным, і наадварот. Дыскрэдытацыя ў новай перадачы «Вострая брама». Мы гаворым пра падмену паняткаў і страчаны імунітэт нацыі на прыкладах рэальных выпадаў супраць Беларусі, на якія адэкватна адказаць няма каму і няма як.